Өзге жерге көшкен мен, шығысымда өскен мен, туған жерім айналдым, Семей, Абай, Өскемен. Өзге жерге көшкен мен, шығысымда өскен мен, туған жерім айналдым, Семей, Абай, Өскемен. Өр алты жерім Өскемен, ұрпағым бар ол өскелең, алашым менің Абайым, аман болсын ел ағайын, туған қаламда Семейім. Сені демейін, осындай кейіл өлкемді қайқалыларға теңейін. Өзге жерге көшкен мен, шығысымда өскен мен, туған жерім айналдым, Семей, Абай, Өскемен. Өзге жерге көшкен мен, шығысымда өскен мен, туған жерім айналдым, Семей, Абай, Өскемен. Ертістің бір жағасында, қасиетті қаласында, қазағының ақындары, тұлғалардың бәрі осында. Семей, Абайым, Өскемен, қиындықты да кешкенең, сендей туған елім барда, керегі жоқ та ештемең. Өзге жерге көшкен мен, шығысымда Өскемен, туған жерім айналдым, Семей, Абай, Өскемен. Өзге жерге көшкен мен, шығысымда Өскемен, туған жерім айналдым, Семей, Абай, Өскемен. Он алты он сегіз аймағын білсеңіз, шетелде табиғат қатонды көрсеңіз, ақындар арыстар, балуан барыстар, торпеда елім ай, спортта жарыстар. Сен де мен де өстік мына жерде, елге келді туған осы жерге, жүзі жылы адамдарым тұра тұғын, шығыс жақтан сияқты шыға тұғын.